Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza amakuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabamukije cyuti namwe bagenzi mutezabire makuru y'uruganda yaga. Amakuru yacu uno munsi adagushimikira hanini ku ntambamizi ugarije igisata cy'amagara y'abantu mu makambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda na Murongwe. Odeta Nibizi ngiye kubashyikiriza aya makuru mbipfurije ikaze. Nk'uko nabibabwiye mu ntango, amagara y'impunzi z'abarundi ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo arabangamiwe. Amavuriro yakira izo mpunzi ahanzwe n'ingorane zitandukanye, harimo ibura ry'abaforoma babino nosoye ubukene bw'imiti n'izindi. Ijambo ry'intangamarara kuri izo ngorane turisomegwa na Maria Caroline Nahazwe.
Harageze nimba hatararengerana kwishyira hamwe impuzamakungu ryitaye impunzi ku isi hasi na Leta ya Kongo iharanira intwaro rusange bifata ingingo yihuta yo kurokora ubuzima bw'ibihumbi by'impunzi z'abarundi ziri mu buseruko bwa Kongo iharanira intwaro rusange mu makambi y'impunzi ya Rusenda na Murongwe. Izo mpunzi zugarijwe n'ibibazo bitandukanye, hakiyongera ku ibura ry'imiti ku mavuriro. Uno munsi muri izo kambi ibyumba by'amasengesho nibyo bisigaye ubwirukiro bw'abagwayi, ibyo bikaba bicumbikiye amajana y'abagwayi aho bishika no gupfa bagapfirayo. None ko amagara aramaze aseseka ntibayore, ishyirahamwe haseri ridashize agati mu gyinyunga izo mpunzi zihone ntirikabe. Icyo kibazo kikaba kiri ko cunyura n'ibyahuha, kuko ubukene mu muryango bwenda bwiyongera kubwo gufatiya amadeni y'imiti ku mafarumasi yigenga. Ikambi ya Rusenda iherereye muri gurupema ya Barara Rumanuka mu segiteri ya Tanganyika mu karere ka Fizi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu Manuko icumbikiye impunzi z'abarundi zababa 44,000.
Urakoze Maria Karori kuri iyo nkuru. Ibura ry'imiti ku mavuriro ya Rusenda na Katarukuru ryama ryibonekeje rivyara ingorane nyinshi mu miryango y'izo mpunzi iruhande y'impfu, amadeni y'imiti izo mpunzi zigura ku mafarumasi yigenga aza kunyura ubukene bwugarije izo mpunzi. Kavunja Paul Aimable yatembereye amwe mu mavuriro yo mu Rusenda aca dutegurira inkuru ikurikira.
Ku ivuriro rito ryo mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda n'igisumbuye ryo hanze yayo hamwe no ku ivuriro ry'Ikatarukuru risanzwe ryakira impunzi z'abarundi zo mu isite ya Murongwe, haribonekeza ubukene bw'imiti rimwe na rimwe ikanabura burundu. Ivyo bigatuma hari abashobora gufusha ababo kukubura ubuvuzi canke uburyo bwo kuja kuyigurira, abandi nabo bakaba bigwanako mu kuja kwaka amadeni y'imiti mu mazu y'idandarizo ry'imiti yabikorera utwabo. Bamwe mu bo twahuriye mu mafarumasi baje kugura canke gukopesha imiti batubwiye ko atabuvuzi baronka bukwiye kwa ayo mavuriro akorana na Aseri, ko niyo bagiyeyo baba bajanywe rimwe na rimwe no gukoresha ibipimo by'indwara, bakabona ko bishishikara kubashyira mu bukene bukomeye kuko atahandi bikora mu kuriha ayo madeni uretse ku mfungurwa z'inica n'ikize basanzwe baronswa buri kwezi. Basaba abagira neza kubanza kwihutira ikibazo cy'ubuvuzi kuko ubuzima aramaze aseseka nibayore.
Tugenda kwa kimiti bakayitwima, babonye urwaye urembye baca baguha plasmol. Plasmol nayo ntikuvura, umuti wayo ugukiza baca bakoresha kuyikaye ngo genda muri farumasi. Kombe muri farumasi naho ushitseyo naba kwaka amafaranga, nuko bodufasha bakaduha imiti. Imiti nayo niyo bayishikanye ngaho mu baganga ntibayiduha neza, baca bayigira iwabo bakaduhinda muri farumasi.
Nange ndumupfakate nta kintu nimariye nta wufasha mbaye kuko nagenda kwa muganga wa cyamutaramo cyangwa se n'ubaye impaye nta mariya nta n'umwe mfasha ngo mazu muzayi zayi ngaho mu nzu kandi ntunze mpfubi mana se ndagira ibibazo byinshi cyane umutwanje ko kumumenere umuntu kiruka cyane 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 kandi kihengiye amanki batati nti mpapa guca
ngo bamenyesha ko mu manama atandukanye ya seri igenda ikorana n'impunzi ziserukira izindi idasibana ntajyo kumvisha impunzi kumenyera kwibako no gushima ibyo baronkejwe ngo kuko hazogira naho bibura bivuye kuko n'impunzi zigenda ziyongera hirya no hino ku isi bigatuma abagira neza barenge. Jewe ni Mabre Kavunja Poli mu Rusenda.
Urakoze nawe Kavunja Poli kuri iyo nkuru wadutohoreje. Muri iyo kambi nyene impunzi igwaye indwara itavurirwa hafi ibisa niyapfuye. Kuronswa uburenganzira n'ubufasha bwo kuja kwivuriza mu bitaro bikuru canke mu mahanga ni nk'umugani. Ishyirahamwe ADS ntirisiba kuvuga mu kwagiriza hasere ko ata buryo bukwiye itanga kuri uwo muce w'abagwa. Alexandre Bizimana yatembereye muri iyo kambi
ayaga na zimwe mu mpunzi zari ku mpfiro mu tuzu twabo.
Yewe nasaba akabanza bakamfasha uwamfasha ngakira cyangwa atamfashe no gukira ahubwo nkaronka nanjye nk'ikintu cyamfasha muri ubu buzima ndimo. Ndagwaye umutima, ndagwaye stoma, ndagwaye nani indwara y'amagufa, ndagwaye asima. Izo ndwara ziranteshije uko ari zina mu mubiri. Iyo nsabye taransiferi bo barambwira ngo ni imiti yaraheze kuri bo bitari ngo ntaho banjyana ngo ASN ngo yavuze ko nta miti ngo nta muntu izongera kugaramira ufite indwara ikomeye ngo bamujyane kuri bo. Niyo nafashwe nyine nk'uko nkabura imiti ndara nabi sinjyama ndara ntema nabi nkabura nk'aho amafaranga yo kugura icyo kinini cyose ngashaka gupfa nyine kubera ko ngwaye ubugwayi ntaronka imiti.
Uwavuze ko ibyago bidasiga ibindi ntiyabeshye. Abagwaye indwara zidakira bakogwa ko n'icyo kibazo kubiri inyuma yo kutaroswa imiti uyo mugwi n'ibifungurwa wahora uroswa byo gufatisha imiti ntibikiboneka. Aba bagwayi bakavuga ko barorereye gusa isaha y'Imana ngo bipfire kuko hase risa n'iyabibagiye. Tubumvirize bari kuri mikro ya Emmanuel Ntirampeba.
Natwebwe tugendana ubugwayi bidakira ntabwo turiko turaronka imiti baduha iraduserereza. None ibyo binini baduha tutaronka ubuyi bwo kunywa iyo miti babona yuko itagomba kutwica. Tukibajije aha kwa muganga batubwira ngo turindire ngo haseri. Iyo haseri nayo ntabwo iriko iratwishura. Ntakewe maze amezi ane ntariko ndanywa umuti. Ntakewe nipimira ibiro 38 naho rapima ibiro 39 ariko ku isaha ndiko napimba ibiro 33 iriya miti bari kumpereza nta kintu iri kirafasha.
Ubu turamaze igihe gito batubwira ko ata binini bihari komprime zaraheze baguhaye agapfuma kagira ngo niwipombere kwa muganga rero ngo hamuce utaha ugeze muhira kirize kandi yasubira kuduga agaciro ngombwa ko ngaka ndugusubirayo. Icyo gituma rero dushobora guha duhura n'ibibazo bidasanzwe cyangwa se bitandukanye kubera imiti atari turonka. Ubu twe turasaba gusa ko bamwe baduhaye imiti batwitwararike kuko ntandi dufite twikora ni muri haseri. Badufashe komprime ziboneke cyangwa nimba ari inshinge nimba ari izo pombo baze baraziduhereza kuko agishobora gufatwa mu ijoro bikanka kushika kwa muganga. Rero mu gihe byose kushika kwa muganga afise mu nzu ca wipomba ukabura rosa inguvu.
Kurangiza tubamenyeshe ko Hasel na Senel bahunguye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 mu Kakaro. Imiryango 32 igizwe n'abantu 88 b'impunzi z'Abarundi yo mu ikambi ya Rusenda babyisabiye. Muri Mukakaro nyene mu mwaka wa 2017 ubundi muke w'impunzi 73 warasubijwe mu Burundi ku busabe bwazo. Ni inkuru twateguriwe na Maria Karori Nini na Hazwe.
Hari gihe cy'isaha 5:30 zo kumuhinga mu kuri uno wa kabiri genekezo rya 9 mu Kakaro aho imodoka bine bitwaye impunzi n'ibyazo byahaguruka mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda byerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Izo mpunzi zayagira Uganda rwacu ko inkumbu zabi wabo niyo ngerekana ry'ubukene biturutse ku igabanuka ry'imfashanyo barunzwa ariyo ntanda yo kwisubirira iwabo.
Bampamagara amahoro Siriyake igituma ntashe ndije nyene umuryango uri mu Burundi kandi ntibishobotse yuko n'ugumi no harangura ndije nyene kandi ubuzima bwaho buragoye ibintu byarahindutse. Twatanguye ku itora 15 tugeze ku 12 uri umuntu umwe ntugeze n'amayinga abiri ngo urafungura aha muri zone fizi hama hari urukupfuruka n'abaho ntibatekaniwe.
Niyo biruhuko benshi mu mpunzi z'Abarundi bo mu ikambi ya Rusenda ntibabona kimwe ikibazo cyo guhunguka. Nkuru twayaze yabwiye Uganda rwacu ko ubutegetsi buriho mu Burundi no munsi budatwaruye adarota asubira mu gihugu ciwe cy'u Burundi.
Njewe kugira ngo ntahure nimaka kumva uko pita ngo nzatagitwa igihugu kuko ingena ari karapanga igihugu ntago ari ibintu byoroheye abantu bato bato kwa mfana nahunze kubera Sende David igitwara cyangwa pita ngo nza ari wagitwara ishobora nzogwino muri Kongo ntasi dahamba.
Didier Numbi wa Numbi musantere w'ikambi ya Rusenda yabwiye Uganda rwacu kwitahukanwa gizo mpunzi ritabaye kugahato. Anongera ko ku inama yo kubahungura yari yabaye muri ruheshi guheze hagati y'ubutegetsi bw'i Burundi ubwa Kongo na Haseri. Bibutse ko uwo muce ugize kabiri usubijwe inyuma kuvuga ikambi ya Rusenda ibayeho abambere hari mu kwezi kwa Mukakaro nyene mu mwaka 2017 aho abangana 73 basubijwe iwabo.
Amakuru yacu naharangiriye. Bakoze bagenzi bacu Hassan Shabani na Maria Karori Ninahazwe bayadeteguriye bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba ndetse n'ibizi na yabashikirije mbipfurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu gera amahoro n'amahonda naho utaha.